Bună dimineața, astăzi e vineri 29 februarie și e ultima zi de iarnă. De mâine e timpul să vă puneți mărțișoare în piept. Eu sunt Elena Ciuina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Azi vremea va fi frumoasă, cu soare, dar nu atât de caldă ca penultimile câteva zile. La această oră la Chișinău sunt aproximativ 5 grade, la prânz maximile vor urca până la maxim 13, iar spre seară și la noapte minimile vor oscila între 8 și 5 grade plus. În weekend e posibil să plouă. Guvernul vrea să reducă numărul angajaților din sfera bugetară cu aproape 10.000 până în 2010. Cum ar putea influența această inițiativă activitatea instituțiilor bugetare, vom încerca să aflăm după știri de la primarul din Bălăsinești, Traianul Briceni, Vasile Asimionesei. Iulian Ciocan ne va vorbi azi în rubrica Realitatea cu amănuntul despre agramatismul din mass media. Ca în fiecare vineri, Traian Ungureanu vă propune un jurnal de corespondent despre obiceiurile englezilor alături de care trăiește de ceva vreme și Valeriu Cațăr, cum v-au obișnuit cu revista presei moldovenești. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Să ascultăm mai întâi să știrile de ultimă oră în studioul Europei Libere de la Praga. E Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Posibile noi sancțiuni împotriva Iranului și ofensivă turcă accelerată în Irak. Acestea ar fi titlurile principale ale dimineții. Și acum știrile pe larg. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite ar putea adopta la acest sfârșit de săptămână al treilea rând de sancțiuni împotriva Iranului din cauza programului nuclear al Teheranului. Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Zalmay Khalilzad, a spus că votul ar putea avea loc sâmbătă. Statele Unite și multe alte țări bănuiesc Iranul că ar vrea să construiască arma atomică sub paravanul unui program nuclear civil. Iranul a susținut mereu că activitățile sale nucleare sunt exclusiv civile și pașnice. Turcia spune că și-a accelerat ofensiva militară din nordul Irakului după ce principalul aliat al Ankarei, Statele Unite, au cerut ca operațiunea să se încheie cât mai curând. Agențiile de presă au informat de la granița turco-irachiană că forțele turcești au aruncat în luptă efective și tehnică de luptă suplimentare. Turcii spun că urmăresc în nordul Irakului lichidarea bazelor de separatiști curzi care folosesc teritoriul țării vecine pentru a lansa atacuri împotriva Turciei. Un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat de la Washington s-a pronunțat categoric împotriva unei eventuale secesiuni pe criterii etnice în Kosovo. Subsecretarul american pentru afaceri politice, Nicholas Burns, a mai spus că Statele Unite și majoritatea țărilor lumii nu ar tolera desprinderea enclavelor sârbești din Kosovo. Un punct de vedere similar a fost formulat ieri la Viena de emisarul Uniunii Europene în Kosovo, Peter Faith. O explozie produsă în partea sârbească a orașului kosovar Mitrovița a avariat două automobile ale Națiunilor Unite într-un complex de clădiri unde locuiesc angajați ONU și ai poliției. Pacificatorii portughezi din zonă au închis scena incidentului și au început cercetările. Complexul de locuințe a fost ținta protestelor zilnice ale sârbilor din Mitrovița după declararea independenței albanezilor kosovari la 17 februarie. Rusia și Ungaria au semnat un important acord privind construirea unei conducte ce va mări dominația rusească asupra pieței europene a gazelor naturale. Acordul a fost semnat la Kremlin de președintele rus Vladimir Putin și de premierul Ungariei Ferenc Gyurcsány. Înțelegerea prevede ca un segment al viitorului gazoduct South Stream să tranziteze Ungaria după ce va fi trecut pe sub Marea Neagră, prin Bulgaria și prin Serbia. Israelul a lansat pentru a doua zi consecutiv un val de atacuri aeriene în fâșia Gaza, teritoriul palestinian controlat de milițiile islamiste Hamas. În raidurile de joi au fost uciși 20 de palestinieni, printre care un număr neprecizat de militanți islamiști. Crucea Roșie Internațională și Uniunea Europeană au cerut Israelului să-și modereze acțiunile după ce bilanțul celor două zile de bombardamente în Gaza a ajuns la 33 de morți. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii toate analizele, comentariile și știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Până în 2000 2010, numărul angajaților bugetari va fi redus cu aproximativ 10.000 de persoane sau cu peste 4%. Anunțul a fost făcut miercuri după ședința de guvern de ministrul economiei Igor Dodon. Reducerile se vor face pe etape în acest an și în cel care urmează, de exemplu, vor fi disponibilizate câte 3.000 de persoane, iar în 2010, 4.000. Igor Dodon a precizat că ar fi vorba de un proces inevitabil în contextul reformei administrației publice centrale promovate de guvern și că disponibilizări se vor face în toate instituțiile finanțate de la buget, fără să precizeze în ce domenii anume. Astfel, timp de 3 ani, a mai spus ministrul economiei, bugetul moldovean va economisi aproximativ 220 de milioane de lei, bani ce urmează să fie folosiți pentru majorarea salariilor celorlalți angajați în posturi bugetare. Până în prezent a și fost redus numărul de angajați în cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Inspectoratul Ecologic de Stat și în alte instituții cu funcții de control. Ce crede despre concepția optimizării numărului de personal în sectorul bugetar, așa se numește documentul la care a făcut referință ministrul Dodon, i-a întrebat Valeria Vițu pe mai mulți chișinăuieni.
Este decizie bună că la situația pe care o avem acum cu bugetarii, să fie în detrimentul nostru. Par putea să fie pericol și asupra mea, dat fiind faptul că sunt tânără, nu am așa mare experiență de muncă și accentul, bineînțeles, se va pune pe cei care au mare experiență. O chestiune foarte nefavorabilă, mai ales în contextul când marea majoritate a tinerilor pleacă.
Bani pentru multe, multe alte chestii sunt, dar numai pentru a mări salariile noastre. Prețurile au crescut, nu mai pot să zic de câte ori, dar salariile cam au rămas aceleași, de prin 2000, dacă nu mai de mult.
Cum vedeți soluționarea acestei probleme?
Părerea mea ar fi o schimbare radicală. Schimbarea conducerii, schimbarea mentalității și de căutat surse de finanțare.
Oamenii sunt vinovați, pentru că nu atestează suie.
Consider că oamenii sunt vinovați într-o anumită măsură că nu știu să-și apere drepturile. Dacă cetățenii ar fi vrut, de mult ar fi cerut autorităților să schimbe situația. Uitați-vă în jur, mai toți tinerii sunt angajați în sectorul privat, mai puțin în instituțiile bugetare.
Посмотрите вокруг, все молодое поколение работает в частном секторе.
Ne-au redus în cap sucrășenii și ea că de atunci am stat acasă și am tratat ei și la lucru. Dar n-aș le dăie bani, că nici câte tinerii tu duci. Și să rămâi numai bătrânești. Nu lucrez la patron.
Mai mare salariu decât la buget?
Până am unodat câte 1.200, dar am decât 1.500.
Și va ajunge la acești bani?
Și să ajungă dacă tot cele comunale, tot îl plătim. Nu ne ajunge nici. Mai ales iarna. Pe unde ajungi, pe unde nu, și grijă de oameni. Dacă nu lucrezi, nu zi nimeni. Nu așa ne zice. Nu vă place dușeță.
Eu plecați și medici și profesori încă să mă reducă, e incorrect. În multe școli, deci majoritate, 80% sunt pensionari, care sunt profesori tineri, 5% dacă așa cât cunosc eu. Și așa supraîncărcați ore, cât pensionarul celor să mai reziste ca să muncească.
Asta e o problemă. Oamenii o să-și pierde posturile, deci o să-și pierde și lucru. Evident că asta o să persiste, dar nu cred că astea o să fie persoanele cele care o să-și ia deodată direcția spre est sau spre vest. Să sperăm că o să se propună și careva variante de a-i angaja. Așa ar fi normal ca să fie, nu?
Invitatul emisiunii este primarul de Bălăsinești, raionul Briceni, Vasile Asimionese. Domnule primar, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule primar, dumneavoastră aveți în primărie funcționari sau alți bugetari la care ați putea renunța?
Îmi pare rău să vă spun că nu este suficient personal cu care să facem față nevoilor și solicitărilor atât ale administrației publice, pentru că este un program extrem de încărcat în ceea ce privește activitatea de zi cu zi și mai mult decât atâta, nu cred că este vreo primărie în țara asta care ar fi gata și așa cu un personal redus să mai reducă din personalul care există în primărie.
Acum cât personal aveți și cu deci cât a fost redus până acum?
Așa, de la ora actuală, noi suntem deja într-un sistem redus conform organigramei statelor de personal din 2003 aprobate printr-o hotărâre de guvern. Dar la ora actuală avem 5 funcționari în primărie la o populație din localitate de aproape 3.000 de locuitori. Este sufocant să lucrezi așa în actualul sistem sau în actuala componență în cazul administrației publice locale. Ne mai vorbim de ideea că guvernanților le-a mai venit apetitul să mai taie, să mai reducă din personalul de la primărie. Eu nu știu ce se poate întâmpla în țara asta, ceea ce crede în concluzie că se va întâmpla. Vor deschide poarta încă pentru câteva zeci de mii de oameni să mai plece din țara asta și, în al doilea rând, să sufoce la infinit administrația publică locală și să nu mai poată face față absolut nicio primărie necesităților, nevoilor și implementărilor de proiecte, pentru că ceea ce așteptam noi de la guvern este să ne dea o funcție suplimentară în cadrul administrației publice locale, să putem accesa proiecte europene de infrastructură, să putem dezvolta țara asta. În da, cazul dat...
Dar guvernul, domnule Simionese, guvernul spune că în acest caz se vor mări salariile celorlalți funcționari pe care îi aveți în primărie sau a celorlalți bugetari pe care îi aveți în sat.
Noi cunoaștem o tristă experiență a guvernului care au făcut-o pe carnevie în Republica Moldova. Deci ne-au sufocat pe noi cu taxe să dea pensii părinților noștri. Părinții noștri trebuie să-și primească pensiile, însă nu ștrangulându-ne pe noi să le plătim pensiile noi. Ceea ce trebuie să facă guvernul este să se gândească la alte pârghii, metode și principii de a aduna bani în țara asta, să deschidă poarta pentru marile investiții. Ori atâta timp cât în țara asta oamenii se tem să vină să investească, atunci ei se văd obligați să diminueze personalul, să reducă din personal ca să le mărească celorlalți salariul. Eu nu cred că asta este metoda cea mai înțeleaptă, să mărești salariul la un funcționar dându-l afară sau reducându-l pe celălalt pe colegul lui. Pentru că astfel se va mări și așa mare volumul de lucru al funcționarilor existenți. Eu să vă dau un exemplu. În primăria Bălăsinești, unde eu sunt primar, sunt 5 persoane. Primarul, secretarul, perceptorul fiscal, contabilul și inginerul cadastral. Spuneți-mi, oameni buni, stimați guvernanți, dacă mă auziți, ce mai pot reduce eu în primăria asta? Să rămân numai eu cu secretarul? Cine mai poate face față într-o asemenea administrație?
De altfel, v-a anunțat guvernul până acum câte cadre finanțate de la buget vor fi reduse în primăria dumneavoastră, să zicem?
Nu. Nu ne-a anunțat nimeni. Bănuiesc că lucrurile se vor evolua în viitorul apropiat. Nu mă îndoiesc de treaba asta. Dacă și-au pus de gând în gând așa ceva, în mod sigur vor ajunge să-și îndeplinească prioritățile și planurile, dar nu ne-a anunțat absolut nimeni în privința asta.
Dar spuneți-ne, vă rog, de câți oameni ați avea nevoie ca primăria să funcționeze normal?
Într-o zonă rurală, cum este primăria mea și orice altă primărie care are până la 5.000 populație, ar fi nevoie încă de cel puțin 3 persoane în primărie ca să fie un ritm normal de lucru, pentru că, credeți-mă, funcționarii mei de la primărie și așa se plâng și, într-adevăr, pe bună dreptate, atât volum de lucru pun pe umărul fiecăruia, inclusiv eu. Eu vin la ora 6:30-7 la primărie și mă duc la ora 10 de la primărie. Dacă în țara asta toți primarii fac așa, nici așa nu-mi reușește să pun la punct, să fac față lucrurilor, pentru că volumul este extraordinar de mare de lucru. Eu am impresia că membrii guvernului din Republicii Moldova nu cunosc situația din teritoriu. De parcă ei ar guverna în Honolulu și noi am fi în Europa. Să vină în teritoriu, să întrebe, să ia și părerea funcționarilor publici din existență în Moldova și atunci abia să încerce să opereze ceva. Și în mod sigur, în cazul în care se vor convinge de realitate, nu vor reduce, ci vor mări cuantumul de personal din cadrul administrației publice locale.
Domnul Simionese, dincolo de faptul că reprezentanții guvernului fac deseori ședințe de guvern în teritoriu, cum se numesc ele, vreau să vă întreb următorul lucru. Dacă totuși vor fi disponibilizați, vor fi concediați niște bugetari din satul dumneavoastră, ei au o alternativă, au unde să se angajeze undeva în altă parte?
Nu e vorba numai de funcționarii de la primărie.
Nu, este o gravă și o situație extrem de critică. Avem oameni care vin zilnic la primărie să găsească un loc de lucru. Asta este imposibil. Nu ai une într-o localitate rurală. Nu știu, în cele urbane poate situația este diferită. Nu ai unde să angajezi un asemenea om sau asemenea persoane care ar fi reduse din cadrul primăriei.
Domnule Asimionesei, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu primarul de Bălăsinești, Vasile Asimionesei. Este ora 7:14, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Urmează o nouă revistă a presei cu Valeriu Cațăr.
Despre disponibilizările bugetarilor, conform concepției guvernului despre care am vorbit adineauri, jurnalul de Chișinău titrează Fabrica de șomeri. Cam la fel tratează acest subiect și Timpul, dar revenind la jurnal, aflați că polițiștii bătăuși sunt avansați în posturi, că Dan Balan învață japoneza și, dintr-un interviu cu Jeanette Erhan, că showbizul nostru constă din nunți și cumetrii. La capitolul editorial, Nicolae Negru oferă un cadou pentru Voronin, unde afirmă că președintele deocamdată nu dă vreun semn că s-ar pregăti să predea ștafeta. Dimpotrivă, comportamentul său e al unuia care ar fi dispus să domnească veșnic, scrie Negru, iar Petru Bogatu semnează 3 romanțe kosovare pentru mai târziu. Ăsta e tot titlul de editorial din Jurnal. Și cum ziarele sunt prea multe, mă văd obligat să trec prin galop și prin Moldova Suverană, care clasifică drept eveniment major alegerile prezidențiale de duminică din Rusia. Veți mai auzi de ele în partea a doua emisiunii de la Mircea Țicudean. Și mai publică Moldova Suverană declarația Ministerului Culturii, care acuză primăria Chișinăului că nu a afișat prin tot orașul banerele care anunță Festivalul Mărțișor 2008. Cine vrea să se lămurească cu alegerile din Rusia, mai poate citi și editorialul lui Dan Dungaciu din Flux despre Rusia care votează. Flux, care pe prima pagină îl mai citează pe liderul creștin-democrat Iurie Roșca. Cineva încearcă să ascundă adevărata cauză a separatismului transnistrean, prezența militară rusă, zice el, iar ceva mai încolo, același Flux îl acuză pe Vladimir Filat și Dumitru Braghiș de toate relele și o bună parte a presiei de la Chișinău o acuză că s-ar fi lăsat implicat într-o operațiune de intoxicare îndreptată împotriva Mitropoliei Basarabiei.
Valeriu, știindu-ți pasiunea pentru editoriale, cum de n-a ajuns încă la cel semnat de Constantin Tănase azi în timp?
Editorialul lui Tănase e azi despre idioții utili ai politicienilor, din care citez. Noi, jurnaliștii din presa independentă de limbă română, de ani de zile suntem proștii care luptăm cu puterea. Ne expunem tuturor riscurilor, iar roadele muncii noastre le culeg politicienii, care, odată în 4 ani, ies la pescuit electoral, trag năvodul, strâng voturi și devin deputați. Iar noi, jurnaliștii, rămânem unde am fost și cum am fost, bătuți, discreditați și un pic mai săraci decât deputații, pe care electoratul i-a ales nu pentru că ar fi frumoși și inteligenți, ci fiindcă noi, ziariștii, în marea noastră naivitate, ne-am pus obrazul drept chezășie morală. Și tot, în timpul, mai găsiți un reportaj despre un fost vecin al lui Saddam Hussein, care a învățat româna în 2 ani, iar azi lucrează într-un restaurant din Chișinău. Nebănuite sunt căile domnului.
Valeriu, mulțumesc! 7:17, vă invităm să ascultați știrile pe scurt din partea a doua emisiunii. Mircea, ai legătura la Praga.
Bună dimineața din nou. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a putea adopta la acest sfârșit de săptămână al 3-lea rând de sancțiuni împotriva Iranului din cauza programului nuclear al Teheranului. Ambasadorul Statelor Unite la ONU a spus că votul ar putea avea loc sâmbătă. Statele Unite și multe alte țări bănuiesc Iranul că ar vrea să construiască arma atomică sub paravanul unui program nuclear civil. Turcia spune că și-a accelerat ofensiva militară din nordul Irakului după ce principalul său aliat, Statele Unite, au cerut ca operațiunea să se încheie cât mai curând. Agențiile de presă au informat de la granița turco-irachiană că forțele turcești au aruncat în lupta împotriva separatiștilor curzi, efective și tehnică suplimentară. Un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat de la Washington s-a pronunțat categoric împotriva unei eventuale secesiuni pe criterii etnice în Kosovo. Subsecretarul american pentru afaceri politice, Nicholas Burns, a mai spus că Statele Unite și majoritatea țărilor lumii nu ar tolera desprinderea enclavelor sârbești din Kosovo. O explozie produsă în partea sârbească a orașului kosovar Mitrovița a avariat 2 automobile ale Națiunilor Unite într-un complex de clădiri unde locuiesc angajații ONU și ai poliției. Acel complex de locuințe a fost ținta protestelor zilnice ale sârbilor din Mitrovița după declararea independenței albanezilor kosovari la 17 februarie. Israelul a lansat pentru a doua zi consecutiv un val de atacuri aeriene în fâșia Gaza, teritoriu palestinian controlat de milițiile islamiste Hamas. În raidurile de ieri au fost uciși 20 de palestinieni, printre care și un număr neprecizat de militanți islamiști. Ministerul britanic al apărării a confirmat că prințul Harry, fiul cel mai mic al prințului Charles și al regretatei prințese Diana, luptă împotriva talibanilor în Afganistan. Prințul, în vârstă de 23 de ani, se află în misiune de aproape 2 săptămâni în regiunea afgană cea mai periculoasă, Helmand, din sudul țării. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
L-am ascultat de unes pe șeful unui post de televiziune autohton ce retransmite emisiunile unui canal rusesc în vogă. Șeful acela ne înștiința cu satisfacție că postul lui realizează subtitluri pentru filmele rusești. Bravo! Mă bucur pentru el! Subtitrarea e un lucru bun, necesar. Atâta doar că la postul cu pricina ea frizează agramatismul. Sunt filolog și mi se ridică părul măciucă în cap ori de câte ori citesc subtitlurile filmelor rusești difuzate de postul cu pricina. Sunt greșeli care pur și simplu nu pot fi tolerate, dacă ne gândim câți oameni preferă acea televiziune. În primul rând se traduce după ureche, în al doilea rând traducătoarele dau impresia că nu au nici înclin nici în mânecă cu limba română. O să aduc doar câteva exemple pentru a nu obosi ascultătorii. Cuvântul rusesc prud, care înseamnă heleșteu sau iaz, se traduce râu, dar asta e floare la ureche. Получается e se primește, факты e факты, садист e садист, deși normal ar fi fost să fie sadic, фанатели ar fi trebuit să fie фане, televizorul nu se privește, ci privești la televizor. Se îmbracă nu șortele, ci șortul. Ia loc nu se scrie cu cratimă, i cratimă a loc. Abia nu se scrie abia cu e, ci cu i. Între subiect și predicat nu trebuie să fie virgulă. Acuși nu trebuie să-și piardă i-ul de la capăt. În loc de apartamentul lui Evgenia, ar fi fost mai adecvată sintagma apartamentul Evgeniei. În sfârșit, ce înseamnă oare cuvântul indescrivibil? Numai Dumnezeu probabil știe. Mă opresc aici, nu înainte de a vă asigura că am exemple de astea cu duiumul. Eu mă întreb, șeful care declară cu satisfacție că postul lui traduce dialogurile din filmele rusești, chiar nu observă agramatismul pseudotraducătorilor săi? Păi greșelile astea țar în ochi. Și noi mai bine oare să renunțăm la aceste subtitluri nefericite dacă nu știm să învățăm gramatica? Mă gândesc că proliferarea gramatismului e alimentată și de convingerea aberantă că e foarte simplu să scrii corect, că oricine e expert în gramatică. Roadele nefaste ale acestei păreri preconcepute le culegem ani de zile.
Ca în fiecare vineri, jurnalul de corespondente semnat de Traian Ungureanu, azi despre cum, când și unde cântă sau ascultă englezii muzica.
Muzica e peste tot în Anglia, deși englezii nu sunt cu adevărat melomani. Ce vrea să vadă oameni cântând cu talent și fără motiv, sau recitaluri neprogramate, prin piețe și prin casele cele mai simple, trebuie să meargă în Italia. În Anglia, nimeni nu cântă fără motiv, iar muzica se face mai mult la comandă sau din plictis decât din suflet. Mai întâi cântă de nevoie buskeri, adică studenți, cercetori, vagabonzi sau străini care caută să strângă un pumn de mărunțiși. Cel mai adesea, buskeri pot fi găsiți în gurile de metrou și pe străzile de mare aglomerație. Mai nou ei s-au electrificat, au adică un mic generator de curent și o boxă în care își amplifică vocea, chitara și, mai rar, orga. Repertoriul e de obicei împrumutat. Altă formulă de muzică rentabilă e grupul de pub. De obicei, o trupă de 3 până la 5 oameni, angajați de o cârciumă, trec cu maximum de volum prin 20-30 de piese standard pe seară, zdrobind o audiență oricum amețită. Însă majoritatea muzicii care plutește liber vine din tehnologie și e folosită în calupuri de umplut timpul. Astfel, nu există zidar la lucru pe șantier fără un radio fixat pe postul favorit. Obiceiul a intrat în sângele zidarilor și în creierul clienților, care nu mai îndrăznesc de mult să turbure asemenea apucături. La fel de activ sunt sutele de mii de șoferi care fac zilnic livrări sau aduc poșta. Muzica bubuie în camionete și e obligatoriu ca odată ajuns la destinație, șoferul să lase ușa larg deschisă pentru ca nu cumva să piardă ceva cât timp discută cu clientul. Deocamdată fac excepție ambulanțele și mașinile poliției. Însă, la orice oră din zi și din noapte, cineva, într-o mașină, trebuie să asculte muzică de dans, de obicei de cea mai proastă calitate, împreună cu necunoscuți aflați la câteva sute de metri în propriile case. Instalațiile audio ale mașinilor se apropie de limita de la care începe sonorizarea unui stadion și pătrund ușor prin geamuri și prin pereți. Cine a avut norocul să fie surprins de asemenea asalt în pivniță sau pe tractor, va fi, totuși, pedepsit mai târziu când se duce la cumpărături. Magazinele folosesc din plin CD-urile cu încărcare multiplă. Cineva pune dimineața la deschidere 10-15 CD-uri, le programează și apoi nu mai are nimic de făcut. În următoarele 12 ore, muzica merge singură. În sfârșit, cine se încăpățânează să reziste acasă, sprijinit de provizii zdravene, va fi răpus de îndată ce se încumetă să ia trenul sau metroul. matematic, el se va afla în raza de acțiune a cuiva care ascultă muzică în căști. Victima va fi sfredelită de un zumzet dințat de frecvențe înalte și n-are decât o scăpare, să-și pună căștile și să asculte muzică. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Este ora 7 și aproape 25 de minute. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Condițiile de muncă ale polițiștilor de sector ar trebui să se schimbe radical în bine în următoarele zile. Dacă ar fi să creadă guvernului în curând în birourile lor, ar trebui să apară calculatoare, telefoane și tot restul echipamentului de care au nevoie. Dispoziția a fost dată de premierul Vasile Tarlev încă la începutul lunii februarie, în cadrul unei ședințe speciale pe această temă, iar lucrurile ar fi trebuit să fie puse la punct până astăzi. Deocamdată însă carul nu s-a urnit din loc, așa cum a constatat și colega noastră Liliana Barbaroșie, care a mers într-un sat din raionul Călăraș să vadă cum e să fii polițist de sector.
Satul Păuleș din raionul Călăraș n-ar avea probabil nevoie de polițist dacă n-ar exista câțiva sateni puși pe rele, bănuiți că dau târcoale în toiul nopții pe la curțile vecinilor. Mai mulți localnici pe care am întâlnit în drum spre primărie mi-au spus că de curând au rămas cu mai puține păsări și animale în ocol, după vizite nocturne ale unor tâlhari.
Mie ni le-au luat sâmbăt când s-au îngropat morțele. Nu, a fost tot cârdul, o mânat și gata.
Acțiunile polițistului de sector, spun sătenii, nu i-a prea ajutat deocamdată dată să-și recupereze pierderile și nici să dea de urmele hoților.
Nici nu s-aude.
Deodată îl mai găsesc, deodată, dacă sunt puțin mai mari, nu îl mai găsesc.
Primarul de la Păulești, Elena Lungu, îl justifică însă pe tânărul polițist. Ea este mulțumită de prestația lui, mai ales că Vladimir Zaharia este primul inspector care s-a reținut aici mai mult de jumătate de an.
Ordinea în sat, asta e principala problemă la noi. Sunt organizații de discotecă, lucrează garda populară. Dacă este afară curțelor cu noi, tot dumnealui soluționează problemele. I-am avut foarte mulți polițiști, dar acum văd că până ce lucrează și spune că e mulțumit. La noi are birou aparte, unicul lucru care n-are încă, n-are telefon separat, dar nu.
Chiar dacă are un salariu mai mult decât modest, de 1200 de lei, Vladimir Zaharia zice că rămâne optimist.
Spate de lucrat. Luând în considerație că persoanele au nevoie de ajutorul nostru, activăm cu speranța că pe viitor totul o să normalizeze.
Totuși, aflu de la Vladimir Zaharia că ultima dată când a avut nevoie de transport ca să ajungă la o operațiune nocturnă într-un alt sat din area sa de responsabilitate, a fost nevoit să apeleze la ajutorul unui membru al Gărzii Populare, care a pus la dispoziție poziție, mașina proprie.
Nu suntem dotați cu transport, deci din posibilitățile noastre asigurăm transportul cu ajutorul oamenilor. Mă ajut, mi-e greu, dar mă descurc.
Probleme similare, la care se mai adaugă lipsa de birouri, legătură telefonică sau echipament, există în majoritatea localităților rurale din Moldova. Rudica Cucereanu, primar în Crihana Veche, raionul Cahul, este de părere că proastele condiții de care au parte sectoriștii de la sate nu contribuie cu nimic la sporirea încrederii în poliție, ci din potrivă.
Când este nevoie să deplaseze, trebuie să fie alimentată mașina. Acolo merge lucrul la minute. Cu cât mai operativ reacționez, cu atât mai repede rezolv cazul. Și nu prea este.
Iată și părerile mai multor săteni din același raion.
Mai bine să nu fie edict.
Nu, dar ce
sunt. Da, deși, și știi tolcă dacă sunt.
Dacă nu aveți vreo problemă.
Nu, se rezolvă, da.
Da, se rezolvă.
Poate fictiv, dar se rezolvă.
La mine a fost bătut băietul. Și chiar am ajuns la dânsii și tot s-a stupat. Dacă mai bătu mai departe la Chișinău ușă, încă o lecuță mai rezolvat. Aici, pe loc, tot s-a închis. Vreau de azi banul la dânsii să rezolvă tot acelea.
Pornind de la această problemă de imagine și credibilitate, autoritățile polițienești au anunțat o reformă a sistemului care ar trebui să se soldeze cu apropierea polițistului de nevoile comunității. L-am întrebat pe Constantin Boișteanu, șef de direcție la Ministerul Afacerilor Interne, căruia i s-a pus în sarcină să coordoneze activitățile legate de modernizarea sistemului polițienesc, cum anume urmează să fie atins acest obiectiv.
Activități polițienești comunitare presupune implicarea și participarea activă a societății, formarea unui parteneriat strategic dintre poliție și comunitate.
Programul ar urma să fie pus în aplicare începând cu vara viitoare. Ministerul Afacerilor Interne nu a precizat deocamdată nici costul proiectului, nici sursele din care urmează a fi finanțat. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și 29 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că azi Parlamentul se va convoca în Ședință plenară, Uniunea Națională a Veteranilor Războiului pentru Independență invită jurnaliștii la o conferință de presă pe tema aniversară a 16-a de la declanșarea războiului de pe Nistru. Agenția pentru susținerea învățământului juridic și a organelor de drept, Exlege, organizează un nou seminar de instruire pe tema armonizarea legislației naționale. La ora 18 ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, care poate fi ascultată în reluare la ora 21 pe frecvența postului de radio Retro FM. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez weekend plăcut!